Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja emisionit të mesditës veçojmë. Gjykata kushtetuese e Çekisë i dha dritën e gjelbër traktatit të Lisbonës. Washingtoni pret nga presidenti i rizgjedhur afgan Karzai të luftojë korrupsionin. Irani po përballet me moment shumë të rëndësishëm, tha sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Në kontekst të zgjedhjeve, në emision trajtojmë raportet e partnerëve të koalicionit në qeverinë e Kosovës, si dhe sfidat e Maqedonisë ndaj Brukselit në raport me çështjen e emrit. Por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prag, gjykata kushtetuese e Çekisë ka vendosur se traktati i Lisbonës i Bashkimit Evropian është në linjë me kushtetutën e vendit, duke hequr kështu pengesën e fundit për ratifikimin e dokumentit. Republika e Çekisë është i vetmi vend i Bashkimit Evropian që ende nuk e ka ratifikuar traktatin, i cili duhet të miratohet nga të gjitha vendet anëtare që të hyjnë në fuqi. Parlamenti i Çekisë ka mbështetur marrëveshjen, por presidenti Václav Klaus e priste vendimin e gjykatës para se ta nënshkruaj. Seul, Korea e Veriut tha se ka kompletuar reprocesimin e 8000 shufrave bërthamore për përfitimin e plutoniumit për armë bërthamore. Agjencia Shtetërore Veri-Koreane e Lajmeve njoftoi se puna ka përfunduar nga fundi i gushtit në reaktorin bërthamor në Yongbyon. Në fillim të këtij viti, Korea e Veriut i braktisi bisedimet ndërkombëtare, të cilat synojnë të japin fund programit të armëve bërthamore, pas kritikave të Perëndimit për testimin e raketave me rreze të gjatë veprimi. Prag vazhdon të rritet presioni ndërkombëtar ndaj Iranit që ta pranoj planin e Kombeve të Bashkuara rreth programit të vet bërthamor. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Mohamed El Baradei, i bëri thirrje Iranit të përgjigjet së shpejti ndaj planit, sipas të cilit Teherani do të duhet të dërgojë jashtë vendit uraniumin për të konvertuar në karburant bërthamor. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se Irani po përballet me një moment shumë të rëndësishëm dhe se pranimi i marrëveshjes do të ishte indici e mirë se Irani nuk dëshiron të jetë izoluar dhe se dëshiron të bashkëpunojë. Kabul, presidenti Hamid Karzai u zotua të formoj qeveri e cila do t'i përfshi të gjithë afganët dhe tha se o ta çrënjos atë që e quajti njoll të korrupsionit në Afganistan. Deklarata pasoi urimin nga presidenti Barack Obama në të cilin ai bëri thirrje liderit të rizgjedhur afgan që të luftoj korrupsionin. Zyrtarët e zgjedhjeve vendosën të mos mbahet rrethi i dytë pasi rivali vetëm i Karzait Abdullah Abdullah u tërhoq nga gara. Washington, kancelaria gjermane Angela Merkel do të flasë sot për një marrëveshje të re globale mbi ndryshimin e klimës para një auditoriumi skeptik antarëve të Kongresit Amerikan. Merkel do të drejtohet të dyja dhomave të Kongresit për të parën herë pas fjalimit të ish-kancelarit gjerman Konrad Adenauer në vitin 1957. Pas fjalimit, Merkel do të takohet me presidentin Barack Obama. Hag, ish lideri serbeve të Bosnjës Radovan Karadžić sot pritet të dalë për herë të parë në gjykimin e tij për krimet të luftës. Karadžić ka bojkotuar gjykimin në Hag që kur filloi javën e kaluar me arsyetimin se i duhet më shumë kohë për ta përgatitur mbrojtjen. Karadžić përballet me 11 akuza për fshirë atë për gjenocid ndaj 8000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Koalicioni qeverisës në Kosovë nuk është në rrezik, thonë zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës si parti shumicë në parlament. Ndërkohë partneri PDK-s në qeveri, Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se kritikat e zyrtarëve të saj në adresë të qeverisë janë parimore dhe nuk janë loja po fushatë zgjedhore. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë vazhdojnë me kritikën ndaj njëri tjetrit duke përmendur në disa raste edhe prishjen e koalicionit, ndërsa kandidati i LDK-s për kryetar të Prishtinës Isa Mustafa kishte deklaruar se me veprimet që po bën kjo qeveri i ka ditët e numëruara, ishte nën kryetari i PDK-s një herësh zëvendës kryeministri Kosovës Hajreddin Kuçi, ai i cili ishte kundërpërgjigjur atij duke thënë se me këto veprime edhe LDK mund të ketë ditët e numëruara në qeverinë e Kosovës. Duke i komentuar këto deklarata, antari kryesisë së Partisë Demokratike, Xhavit Haliti, thotë se nuk shëh ndonjë rrezik për prishjen e koalicionit. Para lajmërimit të disa zyrtarëve të LDK-s për detat e numëruara të qeverisë, ai shëh më shumë si pjesë të fushatës së zgjedhore.
Edhe presidenti i Republikës së Kosovës dhe kryetari aktual i Partisë Liderë Demokratike janë deklaruar decidivisht që nuk bëhet fjalë për prishjen e koalicionit. Unë mendoj që përveç deklaratave që ta të bëjnë me elektoratin, nuk ka ndonjë shqetësim lidhur me mundësinë e prishjes koalicionit.
Xhavit Haliti thotë se si PDK, ashtu edhe LDK, e kanë të qartë se nuk kanë arritur në pikën zero të komunikimit, andaj si pas ti, qeveria vazhdon me punën e vetë si edhe deri më tash. Në anën tjetër, nënkryetari LDK-s Lutfi Aziri thotë se nuk mund të paramendoj institucionet pa këtë parti politike. Kritikat e tij dhe të kandidatit për Prishtinën, Isa Mustafa, në adresë të qeverisë, Haziri nuk i sheh si fushat, por si kritika parimore që kanë të bëjnë me dobësitë e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga PDK-ja, por pjesës së cilës është edhe LDK-ja.
LDK-ja dhe me LDK-n Kosova është e sigurt, Kosova është demokratike si mision që ne kemi marrë me zhvillu. Demokratizimin pa këto, të tjerët llogarit mund t'i bojnë, por nuk mund jetojnë. Nuk mund jetojnë as institucionalisht, nuk mund jetojnë as politikisht dhe nuk mund garantojnë as stabilitet as siguri. Është mirë si funksionaliteti i shtetit më rujt, qoftë në qeveri, qoftë në parlament, sepse Kosova po kalon tragjedi të mëdha si sot, ditëzie, kur jetat e njerëzve kanë përfunduar në lumin tisa, të ikë pe shtëpisë vet, të ikë pe komunës vet, të ikë pe shtetit vet.
Për klasjet ndërmjet dy partive në pushtet që u thelluan gjatë ditëve të fushatës, opozita i merë me rezerva. Për derisa zyrtari i lartë i PDK-s Hajreddin Kuqi kishte deklaruar se nëse LDK nuk është e kënaqur, PDK mund të merë në koalicion partitë opozitare. Deputeti dhe zyrtari i lartë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thotë se me këta njerëz që janë sot në pushtet nuk ka partneritet as koalicion qeverisës.
Kosova, vendi ynë, nuk meriton që këta njerëz që sot janë në pushtet të jenë edhe për një mandat tjetër këtu ku janë, dhe Aleanca në asnjë variant. Asnjë variant, po përsëris kur nuk do të lejoj që këta njerëz të reciklohen edhe një herë në politikë. Ne po punojmë që ta ndryshojmë këtë pushtet, që në pushtet vi njerëz që kanë më shërbim vendit. Gjithë njerëz që sot udhëheqin me Kosovën, të cilët e kanë sjellë Kosovën në pozitë inferiore ndaj gjithë botës, nuk meritojnë që të vazhdojnë qeverisjen me vendin.
Sidoqoftë, zgjedhjet lokale dhe rezultati i tyre edhe nga analistët janë vlerësuar se mund të kenë ndikim në koalicionin e PDK-s me LDK-n. Nëse jo me prishje të koalicionit, ata kanë parashikuar se mund të ketë një lloj ristrukturimi eventual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fushata parazgjedhore në Kosovë është duke u zhvilluar qetësisht pavarësisht tensioneve të vogla të cilat janë të hetueshme. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët vlerësojnë se subjektet politike garuese po i përmbahen kodit të mirësjelljes brenda normave të kuptueshme. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë ka regjistruar Bekim Bislimi.
Safet Thaçi thotë se deri më tash nuk ka vërejtje thelbësore lidhur me sjelljet e subjekteve politike gjatë fushatës parazgjedhore.
Sa i përket fushatës zgjedhore, tani Kosova ka hyrë në ditën e 15-16. Sa i përket kodit, besoj që deri me tani, përveç ndonjë eksces të vogël, ndonjë simpatizant të ndryshëm, nuk ka pasur ndonjë vërejtje të madhe që mund të themi që është shkelur kodi të zgjedhjeve. Ndërsa sa i përket asaj që gjuha ose mënyra sjelljes së tyre që përdoret gjatë fushatës, është pak sa e vrasht, por duhet ta kuptojnë se të gjithë politikanët dalin për ta shprehur sa më mirë konkurrencën e tyre.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe veton Demi.
Për mendimin tim personal, unë mendoj që partitë politike janë duke ju mirëmbajt kodit të mirësjelljes, po edhe këto që duken si tensioni mes fjalorit ndoshta pak i vrashit duket, partitë politike kanë për qëllim me marrë pushtetin apo propagandë të realizojnë çat program. Kjo është gjë normale, po nëse vihet deri në ndonjë ekses mes simpatizantëve të partive të ndryshme, ato s'ka ndodh, po shpresoj që edhe nuk do të ndodh.
Jeton Kelmendi vlerëson se kodi i mirësjelljes është duke u zbatuar nga subjektet politike.
Për sa i përket kodit mirësjellje po mërmenja që pe zbatojnë, a tensione ka brenda partijo politike. Pa ja, kuzat po baza të ojnë si gjeskon, gjatë fushatës, përfitimi pojenave, elektoratit të ashtu, në populat ju, në povrejit. Se edhe populat e më vedisue.
Por, ndryshe me ndonë Bekim Fazlia.
Këtu, realisht, ta pos tensionin si kanë hjek posterat e njëni tjetër të partijive, edhe debate publike mes partijive politike, jo në shprejt, kështu kuptimisht ata janë një heç hiç kurca hiç kështu ma mërmenja si kjo është gjuhë e vrasht. Realisht për ata votus që votojnë për herë të parë ndikon.
Ndërka Sulejman Ahmeta i thekson.
Deri me tash situata është të shku mirë. Ka tensionet vogla, por jo ato të cilë dhe prish një majhën e zgjedhjeve. Kurse, fjali dhe fjallë vrashta ka ndër disa, por ende nuk ka të tila që munden me ndru diqka nga procesi zgjedhjeve. Me gjithate, populata është e qetë. Situata është të shku mirë, ndonë se tensionet për rrisin vetë partit politike të cilët jonë në zgjedhje. Mendoj se do të kalojnë mirë, pa ndonjë ekses ose ndonjë problem.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vetëm disa javë para samitit të Bashkimit Evropian, Maqedonia përballet me dilemë nëse kontesti rrethemrit me Greqinë do të jetë pengesë për caktimin e datës së bisedimeve për antarësim. Disa analistë thonë se mos zgjidhja e çështjes së emrit mund të bëjë që në 7 dhjetor të përsëritet Bukureshti, kur vetoja e Athinës bllokoi hyrjen e Maqedonisë në NATO. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë hapësirë të ngushtë kohore, sa ka mbetur deri më 7 dhjetor për zgjidhje në kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, për të mos u përballur Maqedonia me veton greke në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, ekspertët vlerësojnë se kreu shtetëror hesht jo pse bëhet fjalë për interesa shtetërore, por si shprehen, sepse kreu shtetëror fatkeqësisht ende nuk e ka ndërtuar një strategji konkrete se çfarë qet vije e kuqe në negociatat maqedonaso-greke për çështjen e emrit.
Si dovoj moment nemame ni tu državna strategija ni tu...
Në këtë moment nuk kemi një strategji të qartë shtetërore dhe mendoj se në një situatë jo transparente nuk mund të së ndërtohet një ardhmë e sigurt për Maqedoninë, thot Biljana Vankovska nga Instituti për kërkime sociopolitike, duke shtuar se është e patolerueshme që udhëheqësit politik nuk e kanë definuar fatkeqësisht as rrugën që do ta ndjek vendi nëse nuk i caktohet datë për fillimin e negociatave në dhjetor. Ndërkaq politikologu shqiptar Albert Musliu vlerëson se pa datë për fillimin e negociatave, Maqedonia do të përballet me turbulenca të brendshme politike.
Nuk ka Maqedonia strategji tjetër përveç NATO-s dhe Unionit Evropian dhe nuk mund të ketë. Jo të vinë nga kjo strategji e integrimit NATO në Unionin Evropian, sigurisht do shkaktonte jo përçarje, po konteste tellat brendshme në Maqedoni. Mund të me dhe mrenda etnike, po sigurisht ndër etnike. Se populata shqiptare nuk do të pranonë asë një strategi tjetër e cila nënkupton largimin prej rrugës integrimit NATO në Unionin Evropian.
Nga ana tjetër, Nikola Stalevski nga Qendra për Krijimin e Politikave në Shkup vlerëson se në këtë moment me çdo kusht duhet të eliminohen divergjencat e thella që ekzistojnë kryesisht mes politikë BRS-ve Maqedonas. Asnjë nga partitë politike maqedonase nuk është e gatshme që të delë në opinion dhe të pranojë se ne duhet me çdo kusht me Greqinë të arrijmë marrëveshje, që do të thotë se duhet të ndrohet emri i shtetit si rrugë vetme për të ecur me hapat e sigurt ka familje evropiane. Në të kundërtën, edhe në dhjetor, Maqedonisë do t'i ndodhë Bukureshti 2, thot Nikola Stalevski nga Qendra për Krijimin e Politikave, duke theksuar se në një situatë pa datë për fillimin e negociatave, Maqedoninë pret një siguri e brisht si në planin politik, ashtu dhe në atë ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Gjykata kushtetuese e Republikës së Çekisë i dha dritën e gjelbër traktatit të Lisbonës. Washingtoni pret nga presidenti i ri zgjedhur afgan Hamid Karzai të luftojë korrupsionin. Irani po përballet me moment shumë të rëndësishëm, tha sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.